بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه، هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق، يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. صدق الله العظيم. Zumar suresini 4. ayeti de Allah subhanehu ve teala bazı bir kalplerde iman yok, kalplerde iman örneğe şirk örneşken kişiler kılıyken itikat tasavvurlarını batıl ikenliğini beyan kılıp harazi teresen harazen eleşiler itikat kılıyanlar seni biz kısatka alacağım desek, Allah bana şu işlerini kılacağım böler idi degen harazi kelime bilen bir ayette bana uzunu münezzeh ikenliğini, farzenden, şirkten hak ikenliğini dayan kıladı. Lev aradallahu en yettehide veledin. Eğer Allah farzen kafirler etkat kılıyap kendik, müşrikler tasavvur kılıyap kendik, Allah farzen aladigan dosta uzige. Müşrikler aykken idi, ittekadar rahmanu velede digen idi. Allah subhanehu ve teala'nın farzendi bar digen idi. Farzen, bana şu müşrikler aykken gepni, Allah subhanehu ve teala farzi kelime bilen bayan kılıyaptı. Eğer farzen, Allah farzen aladigan bugende, yastafa mimma yekuluku ma yeşe. Yaratken nerselerden haflegenini saralep tenlep olar idi. Müşrikler daha bir yetkendik, müşrikler tasavvur kılı yetkendik, malaikelerini Allah subhanehu ve teala uzdige kız kılıp olmaz idi. Müşrikler etkendi ki, malaikeler Benatullah deyişken idi. Özeyr ibnullah deyişti. Mesih ibnullah deyiştiler. Malaikeler Allah'ın kızı deyişti. Özeyr peygamber Allah'ın oğlu deyişti. Mesih aleyhisselam Allah'ın oğlu deyiştiler. Allah subhanehu ve teala beyan kılıyor ki farzan, eğer Allah farzan itfası kendisi üler taksimlep vermeslerden Allah uzu haklegenini uzuge terelep alar idi. Sübhanehu. Lekin Allah Sübhanehu ve Teala hak münezzeh zattır. Farzan alıştan, farzan ittifaz kılıçlıktan Allah hak münezzeh. Huvallahul vahidul kahhar. Allah uzu yekke yegane halklar üstüde kahır kılıp türgüçü zattır. Halakas semavati vel arzu bil hak. Yükebbirun leyle alen nehar. Ve yükebbirun nehara alen leyl. Ve sekhara şemse vel kamer. Kullun yecri li edelin müsemmâ. Alâ huvel azizul gaffâr. 5. ayette Allah subhanehu ve teala hani şu nasuru tasavvur nâkûr-ı itikâblerine hammesine dikar kıladigan ayette bayan kılıyor ki Allah asmanı yerine hakikat bilen yarattı. Asman yerine hak bilen yarattı elligini her bir insan, hatto mo'min maslar ham, g'ayri dinlar ham, hatto mushriklar ham osmon yerni haq bilan Alloh yaratganligini tan olishadilar. Mana so'ralgan paytlarida osmon yerni kim yaratdi deb mushriklarga savol qiling deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga Alloh buyuradi. Savol qilgan paytlarida albatta ularning javoblari Alloh degan kalima bo'lar edi. Osmon yerni Alloh yaratdi deb tan olishar edi. Birortalari bizni ibodat qilayotgan butlarimiz yaratdi, yoki biz sig'inayotgan jinlar yaratdi deb da'vo qilisha olmas edi. Mana shuning uchun Alloh subhanahu va taolo 5-chi oyatda osmon yerni Alloh haq bilan yaratdi. Go'yo mana oyatni avvalida, bu surani avvalida, mana avvalgi oyatlar Qur'onni Alloh subhanahu va taolo haq bilan sizga nozil qildi deb mana bayon qilgan edi. Osmon yerni ham haqiqat bilan o'zi yaratganligini mana xabar berib, bundagi bo'lgan mo'jizotlarga bir fikrimizni durib, ana shundan bir xulosa olishligimizga Alloh buyuradi. Yukabbirul layla alan nahar. Alloh shunday bir buyuk zotki, kechani kunduziga o'rab qo'yadi. Kecha zulmatini tarqatib, qorong'ulik holatini namoyon qilib turgan paytda Alloh subhanahu va taoloni belgilab qo'ygan qonuniga binoan kunduz kuni kelib, kechani o'rab qoladi. Yukabbirun nahara alal layl. Alloh subhanahu va taolo mana endi kunduzi o'z vazifasini bajarib ado etib bo'lgandan keyin, kunduzini muhlati tugagandan keyin ana kunduz kunini kechaga o'rab qo'yishligini, kechani kunduzga o'rashligini va hamda kunduzini kechaga o'rashligini Alloh subhanahu va taolo xabar beradi. Mana shu o'rinda quyoshning atrofida yerning mana aylanishligi, yerning to'garak shaklida ekanligi, bu quyoshga to'g'ri kelgan payti yorug' holatlari ana endi aylanib o'tib borib quyoshdan ana o'tgandan keyin kechani kelishligini tafsirlarda bayon qilinib, ana kunduzini kechaga almashlanuvi, kechaning kunduziga almashlanuvi mana shunday ifodalanadi deb turib, shuni nihoyatda chiroyli namoyon qilib berishgan ekanlar. Mana shu yerda Alloh subhanahu va taolo xabar beryaptiki, yukabbirul layla alan nahar. Kechani kunduz kunini ustiga kelib o'rab qo'yadi. Kunduz kuni bo'lib turgan bo'lsa, kecha kelishligi bilan mana kunduzi o'ralib, kunduzi o'z vazifasini ado etgandan keyin kecha bo'ladi. Va yukabbirun nahara alal layl. Kunduzini kechani ustiga keltiradi. Ba'zi bir tafsirlarda mana shu oyatning tafsirida fasllarga binoan kechalarning uzayishligi, hozirgi turgan sharoitlarimiz, hozirgi turgan davrlar kundan kunga mana kunduzlar uzayib, kechani qisqarishligiga bu hujjat bo'ladigan holat bo'ladi. Kechalar qisqarib, kunduz uzayapti. Kuz fasli boshlanishligi bilan ila kechalar uzayishga boshlab, kunduz kunlar qisqaradi. Alloh subhanahu va taolo mana shu kechani kunduziga, kunduzini kechaga almashlaydi degan oyatda ana shu asta-asta ziyod bo'lishligi ham iroda qilingan deb xabar berishgan ekanlar. Va sahara shamsa val qamar kullun yajri li ajalin musamma. Alloh subhanahu va taolo o'zining qonuniga bo'ysundirdi. Quyoshni, oyni ham bo'ysundirdi. Alloh robbil alamin bularga belgilab qo'ygan qonundan zarra miqdoricha tashqariga chiqolmaydilar. Ana shularga yo'llab qo'yilgan yo'ldan yuradilar. Quyosh har qanaqa katta mahluq, har qanaqa kuchga ega bo'lishligiga qaramay, oy ham shu jumladan katta bo'lishligi, shunaqa bir kuchga ega bo'lishligiga qaramasdan Allohni qonuniga bo'ysunadi. Kullun yajri li ajalin musamma. Ikkovsi bundan tashqari har bir narsa, bundan tashqari osmon olamidagi sayyoralar hammasi ana shularni o'ziga belgilab qo'yilgan fazoda belgilangan muhlatgacha joriy bo'lib yuradi. Belgilangan muhlatgacha degan mana Allohning oyatini tafsirlarda qiyomat kunigacha Alloh qiyomatgacha bularga mana belgilagan vazifani topshirib, yo'lni, yo'lanishlikni ko'rsatib qo'yibdimi? Mana shunga bo'ysunib bular Alloh subhanahu va taolo belgilagan vaqtgacha joriy bo'ladi. Ala huval azizul g'affor. Yana bu yerda tanbeh kalimasi bilan ogoh bo'ling. Ko'zingizni oching. Alloh subhanahu va taolo o'zining ishida g'olib zot. Mana shunday katta sayyoralarni, shunday bir yerdan nech ming marta katta bo'lgan quyoshni, oyni hammasini musaxhar qilib bo'yinsindirib qo'yibdi. Mana shularning hammasi Allohning qonunidan tashqariga chiqolmaydi. Alloh g'olib zot. Alloh subhanahu va taolo o'zini g'olib sifatini bayon qilgandan keyin shuni yonida bevosita yana g'afforlik sifatini, kechiruvchilik sifatini, nihoyatda kechirishligi ham juda ko'p, uni haddi yo'q, chegarasi yo'q ravishda kechirishligini Parvardigor sabab beryapti. Buni siyg'asini siyg'ai mubolag'a deyiladi. Nihoyatda ko'p kechirib yuboradi. Inson umrini noto'g'rilik bilan, umrida Allohga ibodat qilmasdan o'tgan bo'lsa, har qancha buzuqchilik, har qancha nodonlikni hayotida qilgan bo'lsa, Allohni dinini haqiqati yetib kelgandan keyin qalbiga islom nuri, iymon nuri o'rnashganda, men shuncha umrimni asab bilan, buzg'unchilik bilan o'tkazdim, endi meni tavbam nima bo'lar edi, meni xatoim kechirilarmidi deb noumid bo'lmasdan Alloh subhanahu va taologa kechirim so'rashlik kerak, tavba qilish kerak. Bundan keyingi hayotini islom asosiga binoan, iymon asosiga binoan o'tkazishlik kerak. Alloh subhanahu va taolo shu bandalarini g'afforlik sifati bilan kutib oladi. Ana shularni xatolarini kechiradi. Shuning uchun o'zini g'afur sifatini bu yerda ketirmasdan g'afforlik sifatini mana bayon qilyapti. Albatta kim Allohga tavba qiladigan bo'lsa, Allohga rujo qiladigan bo'lsa, Allohning yo'liga kiradigan bo'lsa, o'tmishiga pushaymon qiladigan bo'lsa, albatta Parvardigor kechiruvchi zotdir. Mana shu gunohlarni kechirishlik borasida tavba borasida biz bilib qo'ymoqligimiz kerak, eslab qo'ymoqligimiz kerakki, insonlar tavbani umid qilib xato qilishadigan bo'lsalar, ali yoshimiz biz mana shunaqa amallarni qilib yuribmiz, bir kun shunday tavba qilsak hamma xatolarimiz kechirilib yuboriladi deb yo'lni noto'g'riligini bilib, o'zlarini amalsizliklarini bilib shunaqa bir zalolat bilan yurishib, kelajakda yoshlari bir yoshga yetgan paytda tavbani umid qiladigan bo'lsalar, bu tavbalar tavba bo'lmasligini, Alloh qabul qilmasligini hadislarda ham bayon qilingan, Qur'on oyatlarida ham bor. Mana shu borada mo'min musulmonlar g'ofil bo'lmasliklari kerak bo'ladi. Bularga haqiqat kelgandan keyin, agar tavba qilishdimi, mo'min musulmonchilikni qabul qilishdimi, Alloh endi bularni kechiradi. Lekin bular eshitib, bilib, dinni, diyonatni, haqiqatini tushunib, xatolarni qilsak, bir tavba qilsak, bir istig'for aytsak, Alloh kechirib yuboradi. Tavbani nasuha qiladigan bo'lsak deb turib, agar jinoyat qilib yurishadigan bo'lsalar, ehtimol Alloh buni kechirmadi. Chunki Qur'on oyatlarida hasr sig'asi bilan innamat tavbatu deb keladi. Albatta tavba, Allohning huzuridagi qabul qilingan tavba, haqiqiy tavba kimlarga? Yomonlikni bilmasdan qilgan odamlarga, bunu yomon ekanligini bilmagan, amalsizlikni yomon ekanligini bilmasdan jinoyat ekanligini, insonni mo'minligiga, musulmonligiga hatto bu qarshi ekanligini bilmasdan yurib, yomonlikni qilib yurgan, ana Qur'on oyatlarini haqiqatini eshitganda, dini diyonatni haqiqatini eshitgandan keyin tavba qilib amali solihga o'tadigan bo'lsa Alloh kechiradi. Lekin dinni bilib turib, haqiqatini tushunib turib, bir kun tavba qilarmiz deb turib yuriladigan bo'lsa, boshqa g'ayri dinlarni yo'llardagi yurgan kishilarni qatoriga o'tib qoladi. G'ayri dinlar shunday bir botil tasavvurda ekanki, bular shunaqa bir xatoni yoshlari har qanaqa keksa yoshga yetguncha xatoni, jinoyatni yerda fasod qo'zg'ashlikni ado etib, biror marta Allohga ibodat qilmasdan umrlarini, oxirini his qilib qolishgan paytlarida o'zlarini mana diniy kishilarini oldiga borib, ana tavba qilganliklarini namoyon qilib, endi men mana shu xatolarimdan qaytdim, tavba qildim deydigan bo'lsa, ozgina berilingan pul, mablag' miqdoriga sakki g'ufron yozib berar ekan. Sakki g'ufron kechiruv qog'oznomasi, vasiqasi degan. Ana shu haromiy bandani xatolarini toplar tarafından kechirilindi deb yozib berar ekan. Ana shundan boshlab bu o'zini men hamma xatolarimdan sof bo'ldim deb e'tiqod qilar ekan. Bu narsa nihoyatda botilligidan tashqari insonlarni aqliga sig'maydigan, nihoyatda kulgi bo'ladigan holat ekanligini har bir sahih bo'lgan fitratlik, salim bo'lgan aqlli kishilar bilib turishdilar. Shuning uchun mo'min musulmonlar ichida mana shunaqa g'ayri dinlarni botil e'tiqodlar, ular tavba qilishadigan bo'lsalar, ana endi xatoligini qilayotgan ishlarini, xatoligini bilgan onlaridagina tavba qilmoqlari kerak, Alloh tavbalarini qabul qiladi. Bugun esa yoshmiz, yana bir qancha yillardan keyin tavba qilarmiz, shundan keyin amalga o'tarmiz deyiladigan bo'lsa, xuddi ana shu g'ayri dinlarni botil e'tiqodi bilan e'tiqodlanganlar qatorida bo'lib qolishadilar. Bundan mo'min musulmonlar saqlanib o'tmoqlari kerak bo'ladi. 6-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo o'zini insoniyatni qanday yaratganligini, insonlarga qanday marhamatlar bor ekanligini bayon qilib, mana 6-chi oyatda xabar beradi. Xalaqakum min nafsin vahida. Sizlarni hammalaringizni mehribon Parvardigoringiz bitta nafsdan, Odam alayhissalomdan tarqatdi. Summa ja'ala minha zawjaha. Ana shu Odam alayhissalomni ana yaratgandan keyin ayollarini yaratdi o'zlaridan. Hadislarga ko'ra, qovurg'alaridan ayollarini yaratganligini hadislarda mana bayon qilinadi. Va anzala lakum min al-an'ami thamaniyata azwaj. Allohning ne'matlari sizlarga chorpoqlardan, foydalanadigan narsalardan, sutidan, go'shtidan, yungidan, kuchidan foydalanadigan narsalardan Alloh subhanahu va taolo 8 nav chorpoqni sizlarga hayotingizni osoyishtalik bilan o'tkazishingiz uchun sizlarga yaratib berdi. Ana shu samoniyati azvoj 4 nasl, ana undan bo'lgan juftlari bor, ana shu naslni 4 irqni, demak juftlari bilan 8 bo'ladi. Mana ebil tuya jufti bilan 2 bo'ladi. Sigir jufti bilan bu ham 2 4 bo'ldi. Qo'y jufti bilan 2 6 bo'ldi. Echki jufti bilan mana 8 bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo mana shularni 8 navini sizlarga, sizlarni hayotingizda shu foydalanib, shundagi bo'lgan ne'matlardan huzur qilib o'tishingiz uchun mana shunday shartlarni yaratib berdi. Yaqluqukum fi butuni ummahatikum xalqan ba'da xalqin. Alloh subhanahu va taolo sizlarni onangizni qornida xalqma xalq tavr bilan, tavr degani bosqichma bosqich bilan, bosqichma bosqich asta astalik bilan Alloh yaratadi. Onani qorniga joylanganda birinchi nutfa bosqichini kesib o'tasiz. Nutfa bosqichi ota bilan onaning suvini jamlangan holatini nutfa deyiladi. Nutfadan keyingi xilqat ana u bosqich muzg'a bosqichi bo'ladi. Muzg'a, muzg'adan keyingi bosqich ayvon bosqichi bo'ladi. Mana shularni har birini bosqichlarini Alloh subhanahu va taolo alohidatan Qur'on oyatida ham xabar beradi. Nutfa suv bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi go'shtpora. Go'shtporadan keyin Alloh subhanahu va taolo sizlarda suyakni paydo qilyapti. Ana bundan keyingi mana bosqichlarda suyakka Alloh subhanahu va taolo go'shtni kiygizdi deb o'zini har bir inson vujudiga kelayotgan paytda Alloh subhanahu va taoloning doimiy nazorati ostida ekanligini bayon qilib, o'zi yaratayotganligini bayon qilib, tabarakalloh va ahsanul xoliqin deb o'ziga tahsinlar o'qiydi. Yaratuvchilarning eng chiroylisi bo'lgan, eng oliysi bo'lgan Robbingiz ulug'dir. Robbingizning barakoti nihoyatda ko'pdir deb Parvardigor xabar beradi. Mana shu oyatda ham mana sizlarni onangizni qornida xalqon ba'da xalqin nutfa, alaqa, muzg'a, suv, qon, ana bundan keyin go'shtpora, bundan keyin ibon, suyak, suyaklarga go'sht kiygizishligini mana Parvardigor xabar beryapti. Zulmatin salat uch qavat lama bo'lgan qorong'ilik ostida mana yaralyapsiz deb Parvardigor xabar berdi. Uch qavatlama bo'lgan qorong'ilik, uch qavatlama bo'lgan parda, lekin mana shu hali bunga insonlik hali holati namoyon bo'lmagan holatda ham rizqini Alloh berib turganligini, mana shunchalar uch qavat pardalar ichida Alloh subhanahu va taolo bandani rizqidan g'ofil emasligini mana xabar beryapti. Ana shu zulmatin salasini tafsirlarda mana birinchi janinni go'shtpora bo'lgan onani qonidagi janin deb go'shtpora bo'lgan farzandni a'zolari hali zohir bo'lmagan farzandni janin deyiladi. Shuni ustidan o'rab turgan parda ana bundan keyin rahim pardasi ikkinchi qorong'ilik, undan keyingi onani qorni uchinchi qorong'ilik. Alloh subhanahu va taolo mana shu uch qavat qorong'ilik ostida sizlarni mana rizqilarni berib turibdi. Zalikumullohu robbukum, bilib qo'ying, mana shu sizlarni yaratgan Parvardigoringiz deb o'zini tanityapti. Mana oyatni avvallarida osmon yerni yaratganligini, quyoshni, oyni bo'yin sindirganligini, kecha bilan kunduzini bir-biriga almashlab turganligini xabar berib, ana insonlarni bitta nafsdan yaralganligini xabar bergandan keyin insonlarga bir qancha ne'matlarni tushirganligini xabar bergandan keyin insonni o'zini vujudga kelishligini yaqqol namoyon qilib qo'ygandan keyin zalikumullohu robbukum lahul mulk la ilaha illohu va fa'anna tusrafun, sizlarni yaratgan Parvardigoringiz, olamni tarbiyat qilayotgan Robbingiz mana shu Parvardigordir, sizlarni yaratgan zot. Lahul mulk, tamomiy mulk mana shu zotniki. La ilaha illohu, ibodatga loyiq zot faqat mana shu zot bo'ladi xolos. Bundan tashqari shaxslar, bundan tashqari mahluqlar, har qanaqa kuch, har qanaqa obro', har qanaqa izzat kelga bo'lsalarda, har qanaqa jasadlari, jussalari katta bo'ladigan bo'lsa ham, sizlarni ibodatingizga, egilishingizga, sajdangizga loyiq emas, faqat ibodat qilishligingizga loyiq bo'lgan zot mana shu sizlarni yaratgan zotdir. Fa anna tusrafun, qaysi taraflarga qarab ketyapsiz deb chiqarvardi. Sizlarni mana shunday hali onani qorniga tushganingizdan tortib rioya qilib rizqingizni berib turgan bo'lsa, uch qavat qorong'ulik zulmat ostida ham beparvo qolmagan bo'lsangiz, ana hali hayotga chiqqaningizdan keyin ham hamma marhamatlarni Alloh muhayyo qilib turgan bo'lsa-yu, sizlar bu Rabbingizdan burilib qaysi taraflarga sajda qilyapsiz? Kimlardan yordam so'rayapsiz? Hali yordam kutishlikka aql idrokingiz, yordam qo'lini cho'zishlikka qo'lingiz bo'lmagan paytda yordam berib ozuqalab turgan zot sizlarni mana yaratib vujudga keltirib qo'yibdi-yu, lekin qo'lingizni endi kimlarga uzatyapsiz deydi? Kimlardan madad kutyapsiz? Kimlarga sajda qilyapsiz deb Alloh subhanahu va taolo fa'anna tusrafun, Allohni ibodatidan qaysi taraflarga qarab ketyapsiz deb mana Parvardigor xabar beradi. Mana shu yerda Qur'on oyatlaridagi ajoyib bir fatohat, Alloh o'zini ulug'ligini, azamatligini bayon qilgandan keyin hammalarimizni fikri zikrimizni o'zini vahdoniyatiga moyil qilgandan keyin hayotdagi xatoyimizni tamoman namoyon qilib qo'yyapti. Haqiqatda Allohning qudratiga tan berib, hasanlar o'qiganimizdan keyin, tahsinlar o'qiganimizdan keyin Alloh subhanahu va taolo savol qilyaptiki, fa'anna tusrafun, qaysi tarafga qarab burilib ketyapsiz? Bu Qur'on oyatidagi bir zodagina bo'lgan oyat xotimasi emas. Bundan bir qancha o'rinlarda bizning ispatligimiz, g'afilligimiz, beparvoligimizni ogohlantirib, Alloh o'zini hayot qonunlarini bayon qilib, o'zini marhamatlarini bayon qilib, insonni doimiy rioya qilib turganligini bayon qilib, o'zini qonunisiz bo'lgan hayot, hayvoncha bo'lgan hayot ekanligini bayon qilgandan keyin fa'ayna tazhabun deb bizlarga yana savol qiladi. Qayoqqa qarab ketyapsiz deydi. Yo'lni ko'rsatib qo'ygan bo'lsa, haqiqat bilan botilni namoyon qilib qo'ygan bo'lsa-yu, sizlar dovdirab qaysi taraflarga qarab ketyapsiz deb savol qiladi. Deyarli bu savollar Qur'ondagi suralarning har birlarida bizni aqllarimizga, agar aql bo'ladigan bo'lsa bizlarda aqllarimizga xitob qiladigan, aqllarimizni ogohlantirib qo'yadigan oyatning fotimalari bo'ladi. 7-chi oyatga ketmiz. Inshaalloh mana kelgusi darslarda davom ettiramiz. Duo talablar bor ekanlar, bir ayol kishi bemor ekanlar. Yana bir kishi o'sha bemorliklari nihoyatda og'irroq ekan, jamoatdan duo talab qildilar. Duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo hamma bemorlarga shifo kamila topilsin. Biz mu'min musulmonlarga o'qib eshitib bilayotgan narsalarimizni to'g'ri tushunib, to'g'ri amal qilishligimizni, yo'lda qadamlarimizni qaysi tarafga qo'yayotganimizni bilib, Allohni suallaridan, fa'anna tusrafundan, ayna tazhabundan biz g'afil bo'lib o'tmasligimizga Alloh muvaffaq qilsin, bir rahmatga arhamar rahim. Amin. Alloh subhanahu va taolo to'g'ri yo'lga boshlasin. Alloh azizdir.